новаторство, технологічність, вплив.
А на сайті написано креативність. Можна завжди піти простим шляхом.
Це буде навіть, мабуть, дешевше.
Музичні інструменти.
На яких грала вода.
Звучиш трошки романтично зараз.
Я можу собі дозволити.
Креативна практика про креативні практики.
Ну що, друзі, ми з вами зустрілися на черговому спеціальному епізоді спеціального сезону подкасту «Креативна практика» про креативні практики, який ми записуємо за лаштунками Дизаріума і присвятили ідентичності. Зі мною поруч сидить людина, яка створила агенцію, яку 4 рази визнавали найкреативнішу агенцію України – Віктор Шкорба. Вікторе, радий бачити.
Привіт. Радий бути на Дизаріумі.
Супер. Будемо сьогодні говорити з тобою, власне, про тему ідентичності. От в контексті і вашої історії, і того, як працює ваша команда, ваша агенція, що ви для себе визначаєте оцю внутрішню історію, ідентичність вашої команди. Трошки про ті проекти, які ви робите, і про ваш досвід взаємодії з міжнародним ринком і суддівство в Каннських левах, що дуже цікаво обговорити. Почнемо з того, що ми в цьому сезоні завели таку практику. Ми постійно щось даруємо тим, хто, слухаючи наш подкаст, постить про це у себе в соцмережах і тегає нашого гостя, нас і Дизаріум. І нам треба домовитись, що ми з тобою даримо людям цікавенького.
Я пошуршив, і є шопер United24, який дарували всім міжнародним партнерам.
Мені здається, ти знаєш, що цей шопер, в ньому є щось особливе. Що ж, ну тоді з цим питанням розібралися, і занурюємося в тему нашої сьогоднішньої розмови. Я, мабуть, почну з того, що розкажу тобі, як я вперше для себе познайомився з ISD Group. І з чого для мене почалося знайомство з вами. І я скажу, що оце знайомство, воно для мене стало таким, знаєш, моментом, коли я вас відзначив для себе як якусь команду, ну, дуже цікаво. Це було, до речі, на конференції Cases, котрі ми ще проводили якийсь час там до війни, потім після війни Cases саме конференції ще ні разу не проводили, можливо, ми ще до цього повернемось. І там виступала Наташа Тачинська з кейсом, присвяченим проекту. Якраз тоді він вийшов, ваш проект з Моршинського «Волос води». Він був неймовірно цікавий. Мабуть, це був найкращий кейс, ну, на тій конференції точно, але, можливо, і в цій серії конференцій, бо цей кейс, якщо люди про це не знають, він сам концептуально був неймовірно цікавим. І я не хочу, знаєш, там за тебе розказувати цю концепцію. Можливо, ти можеш трошки більше про цей кейс зараз розповісти, в чому була там фішка цього кейса.
Дивись, історія була про те, що це період після Революції Гідності. І, в принципі, ми як суспільство шукали можливість якось зрозуміти, а що таке, типу, бути українцем. Да? І Моршинська вода Карпат, яку ти зараз відкриваєш, да? Це ніби частина України, да? Частина якоїсь історії. Якби. І от ми думали, а як нам про це розказати, щоб люди зрозуміли, що це водичка із пляшечки, які вони, що це частина муха їх оцеї української ідентичності, що, типа, ця вода, ці гори, вони були тут віками, тобто різні люди були, змінювалися режими, але ця вода була тут, і вона, ну, типа, круто спробувати, якби, за допомогою цієї історії розказати більше про нас, відчути. От і хто ми, українці, зараз. Да? І ми придумали там цю колаборацію води і сучасних українських музикантів. Да? Тоді це, ну, унікальна колаборація, бо ніколи до цього там таким составом, тобто Даха Браха, Онука, Катя Чілі, ще саунд-продюсер Манекен. Ну, тобто, це, ну, типу, унікальна колаборація, якої до цього не могло статися, але, ну, це були скажімо так, музиканти, групи, які, мені здається, відображали найкраще оцю нову українську музику. І при цьому вони rooted to our, like, identity, Ukrainian.
Для всіх них, у них є та спільна історія, що вони в своїй музиці досліджують цю українську ідентичність,
так,
причому
так.
Не в такому не шарварному стилі,
так,
а в якомусь
так.
Одночасно і вихідному, і сучасному, і це дуже цікаво було. Але ж ти тільки, знаєш, зачепив шматочок історії, там унікальність цього кейсу полягала в тому, що зібрати там... онуку, манекена, даху браху, це, в принципі, підйомна історія. А от те, що ви робили, мені, ну, я просто був реально вражений. Тобто, спеціально для того, щоб зробити цей проект, були виготовлені музичні інструменти.
На яких грала вода.
Так.
Бо ідея була, що це має бути колаборація води і українських музикантів. А як може, ну, типу, вода грати, да? Тобто їй треба дати інструменти. І тому, да, ми спроектували інструменти, які музику грали в конкретних там місцях, річок, озер, там і так далі. Це було...
І це перетворилось на цілий проєкт музикальний, де вода перетворилась на...
Да. Ну, і це проєкт, коли, ну, типу, ми створюємо рекламу, але насправді це... Ми фіксуємо, знаєш, зробимо таку, типу, історичну фіксацію, от там не фіксуємо, от, що зараз Україна, да, як зараз вона виглядає. Це музика, яка живе, ну, тобто, роками її слухають знов і знов, там люди пишуть коментарі, відкривають для себе, ну, і це...
Це мене тоді так вразило, тому так. Що... Як засновник Cases, я досліджую ринок наш креативний, там вже, мабуть, більше 10 років. Я, ну, я чудово розумію, що насправді можна завжди піти простим шляхом. Купуйте Морщинського, помістити туди когось на обкладинку, там, Вакарчука, наприклад. І він такий, я п'ю Морщинського. І... Ну, це будуть ті самі гроші, ви купите ті самі поверхні, ви будете...
Це буде навіть, мабуть, дешевше.
Вірогідно, так. Але те, що ви зробили, ви використали ресурс для того, щоб зробити не просто рекламу, ви зробили культурний артефакт тоді, який, ну, наскільки я пам'ятаю, Наталія тоді казала, що він і... З точки зору маркетинга теж спрацював дуже успішно.
Так.
І річ не була лише в нагородах, бо так буває, що типу, він дуже успішний з точки зору нагород проєкт.
Але ніхто його не бачить, не знають.
Або він дуже неефективний, так, так, так. Але це був не той кейс. Це був кейс, коли склалися зорі, так що типу, і креативна концепція спрацювала.
Я би сказав, не лише склалися зорі, а що це всі спрацювали. Тобто і клієнт, і агенція, і медійні підрядники, партнери, да? Бо, ну, це ж треба було ще донести, і насправді дуже там багато компонентів, які спрацювали неочікувано круто, да? Наприклад, ми зробили упакування разом з командою Reynolds, брендінговою агенцією, от, і помістили QR-код. Тобто ти п'єш бутилку, скануєш і слухаєш нашу історію. Ми, ну, в принципі, думали, ну, QR-код окей. Ну, типу, там, 5 тисяч людей чи 10 тисяч, чи 20 там його відкриють. Ніхто навіть не слідкував за цим. Коли ми підняли статистику, відкрили Google Analytics і побачили, що в нас 400 тисяч унікальних користувачів, які подивилися ролик, саме просканувавши QR-код з бутилки. Да? Плюс те, що клієнт повірив, що це має бути скрізь, І те, що вони пішли далі, і якби у нас був, ну, мабуть, перший і єдиний в Україні концерт, коли люди прийшли подивитися рекламний ролик, і там зібралося 30 тисяч людей на контактовій або поштовій площі, щоб подивитися ролик. Звісно, додали туди виступи цих музикантів, але все одно, ну, це прецедент, да, масштабу якби, івенту. От. Тому, ну, да, воно показало дуже гарно себе з точки зору продажів. І навіть, ну, я думаю, що вже пройшло достатньо часу. Після цього клієнт навіть думав відмовитися від класичної рекламної кампанії для інших просувань. Бо такі результати з діджитал-кампанією з набагато меншими інвестиціями, ніж ти, типа, у флайт на ТІВІ. От, і ми тоді сказали, ну, почекайте, тобто різні аудиторії, різні продукти, ну, тобто не можна так з кожною рекламною кампанією, плюс, ну, це дійсно сміливість клієнта, віра в те, що, ну, це правильно, що це треба. І це, мені здається, допомогло Моршинській потім змінити вектор комунікацій, ну, тобто і почати по-іншому розказувати, в принципі, про тему води, бо якщо воно працювало, мабуть, купи водичку і тобі там, не знаю, манекен рекламує, то я думаю, щоб це використовували. Але насичення достатньо високе, top of mind Моршинської було високе, і, ну, треба було по-новому, да? Тобто показати, що ти п'єш Моршинською не просто тому, що це, типа, хтось її рекламує, да? Що це частина нашої ідентичності. Прям ти п'єш Моршинську, ти відчуваєш себе українцем. Тобто під час, коли люди насправді шукали відповіді, як відчути, щоб зрозуміти, оце, да, я українець, спілкуюся українською, я там українець, там купую українське, да.
Бо ти сказав, це потрібна сміливість клієнта, це потрібно тара-тара-тара. Але і це частина того, що, на мою думку, взагалі уособлює вас. Бо якщо пройтися, в принципі, по портфоліо ISD Group, ти починаєш помічати тут певний вже паттерн того, як ви працюєте. І я пам'ятаю, що буквально недавно у тебе був бізнес-сніданок з Forbes, де ти знову використовуєш цю сентенцію, що потрібна сміливість. Давай про це, мабуть, трошки більше поговоримо, в принципі, про твоє відчуття. Ну, мабуть, уже на цьому етапі вашого розвитку ти вже набагато глибше і чіткіше розумієш своє і не своє в контексті того, що ви робите. От ідентичність ISD Group, якщо би тебе попросили пояснити. Я знаю, що у вас є маніфест, написаний на сайті, але, ну, не всі такі вони читають. Давай ти поясниш ось цю ідентичність і чому вона саме така.
Я би описав це трьома, мабуть, відчуттями. Тобто це новаторство, це технологічність і це вплив, імпакт. Да.
А на сайті написано креативність.
Креативність – це просто дуже така загальна рамка. Угу. Ну, всі рекламні агенції в Україні креативні.
Так.
Ну, як мінімум вважають себе креативними. Але не всі новатори. Не всі створюють, тобто, не знаю, велика частина агенцій, вони створюють якісний, зрозумілий продукт.
Передбачуваний.
Ну, можливо, він в деяких місцях не передбачуваний, але він не новаторський. Тобто, вони не намагаються щось спробувати кардинально там змінити, знаєш. Тобто, вони все ж таки в якійсь зрозумілій парадигмі. Немає агенцій зовсім на українському ринку з технологічною експертизою. Навіть історія з Моршинською, це ми запропонували створити нові музикальні інструменти, які будуть грати в воді. Да? Імпакт, ну, мені здається, що всі агенції намагаються думати про імпакт. У нас, мабуть, я поправлю, у нас, мабуть, це соціальний імпакт. Тобто ми на початку, перші роки своєї кар'єри, коли ми починали фактично як діджитал-агенція, ми зрозуміли, що, ну, окей, ми зрозуміли, як це пояснити, що в діджитальному світі просто рекламу не цікаво показувати, бо в, на відміну від телека чи постера, в діджиталі, в вебі користувач вибирає, що дивитися, що ні. Якщо це не цікаво, якщо це реклама, ну, в лоб, тупа, то, ну, свайп, людина просто не клікає. Тобто тобі треба щось сенсове створювати, да? Щось давати, якийсь новий досвід людині. Тобто недостатньо просто рекламний продукт. Ми створювали фактично як брендований контент, брендований унікальний досвід, да? Який брендований фактично брендом. Да? І ми зрозуміли, що, в принципі, в комунікації, ну, тобто, оце вся купи водичку, тому що в тебе спрага, ну, це не наша історія, цю історію можуть зробити 90% агенції. А наша історія саме шукати якусь соціальну цінність, культурну цінність, що може бути впливовим на культуру, на якісь спільноти, і при цьому допомогти якісний продукт чи якісний сервіс розказати більшій кількості людей. Тобто це має бути якийсь, типа, не лише, знаєш, типа, я тобі даю продукт, заплати мені гроші, да? Тобто це має, я тобі даю більше, ніж продукт. Я даю тобі продукт, який тобі дозволяє дослідити, а що таке українська ідентичність.
Я тобі, давай, ну, відверто, це ж не зовсім так, да? Тобто Морщинська не досліджує ідентичність, але вони мають ресурс. І цікаво те, що...
А чому Морщинська не досліджує ідентичність? Чому не можна...
Ні, я не кажу, що вони не можуть цього робити. Я кажу, що як канонічний бізнес Морщинська розливає по пляшках воду.
А, ну...
З цієї точки. Як бізнес, так. А от якраз мені здається, що люди дуже часто, вони якраз не помічають цієї можливості, коли вони будь-що роблять насправді, будь-що. Вони фокусуються дійсно часто, знаєш, не на тому...
Транзакційну просто, типа, історію. Всі думають про рекламу, продажі, як транзакція. Типа, заплатив, показав, мене купили.
Саме
і
так.
Мені здається, що це схема із попереднього життя, що чим далі, тим все менше і менше буде такі історії.
Ти звучиш трошки романтично зараз.
Я можу собі дозволити. Бо наші комунікації, проекти неодноразово показували результати. Змінювали категорії. Індустрії, ну, окей, не індустрії, категорії. У нас була історія, коли ми Нівея перемогла Палмолів, ніжний гель дарує запах орхідей, який мав дуже великі ресурси грошові, TV-рекламу, сумасшедші гроші. І ми з Нівеєю, співаючи в душі, діджитал-комунікації, діджитал-контент, соціал-караоке, якби за 3 роки допомогли, перемогли Палмолів з великими грошима. Те ж саме склалося з Хаггіс і Памперс. Тобто у нас багато прикладів, типа з Байером, Супрадім, тобто багато кейсів бізнесових, які показують, що цей підхід дає результат, і мені здається, він, ну, типа, що в кінці кінців в світі, гарному світі, який ми хочемо побачити, то десь воно так
може працювати,
бо бачиш, зараз воно навіть обговорюють, вийшли з історії, що оця алгоритми соціальних мереж, які підтримують фактично треш, якби щось типу роздражаюче, і тим самим стимулюють людей створювати цього більшого контенту, що це, ну, типу, хибний напрямок реклами, еволюції, і що треба змінювати цю парадігму. Що може бути, що, условно кажучи, краще, щоб люди платили гроші, условно кажучи, $10, $20, $30, але взамін, ну, якби, і таким чином вони підтримували якісний матеріал, те, що вони хочуть отримати, а не...
Ти зараз кажеш про те, що в моменті зараз там соцмережі, дійсно, там є дуже багато досліджень на цю тему, вони, умовно кажучи, є безплатними для користувача, але при цьому був цей фільм, пам'ятаєш, Social Dilemma, там, де вони кажуть, якщо ти не платиш за продукт, ти є продуктом.
Ну так, да. Тобто, виходить, ти є продуктом, і мережі великі захочуть і платять, показують той медіа-контент, який тебе подразнює, типа стимулюють викид сильних якихось емоцій, заставляє тебе більше, ще. Це, і вони за це платять контент-креаторам якби великі гроші. І, ну, і це стимулює більше цього подразнювального, неприємного, ну, не контенту.
Так, я розумію. Я кажу, що якраз от насправді ваші кейси цікаві тим, що це якраз приклад іншого шляху. І, зокрема, це вміння побачити якусь можливість реалізувати і трансформувати, і створити щось таке цікаве, інше, з грошима, які могли би бути витрачені просто на трафік, грубо кажучи. І дійсно, тут ми підходимо до такої думки, що дуже часто люди, коли чують слово, до прикладу, там, реклама, діджитал, комунікація, вони думають про цю річ як дійсно про утилітарну і часто неприємну штуку. Я якийсь час працював маркетинг-директором в медичному бренді в Одрексі, Одесі. І там є опитування, яке ставлять людям, які приходять там як пацієнти, і їх питають, як, чому ви прийшли. Як ти думаєш, як багато людей кажуть через рекламу? Ніхто не каже. Ніхто не каже, що вони прийшли через рекламу, бо є ось ця стигматизація, знаєш, і, типу, рекламу взагалі вбачають як просто засіб маніпуляції. Певною мірою, ну, типу, вона такою може бути.
Може бути. Да.
Але разом із тим вона може бути чимось іншим, чимось більшим, чимось кращим, тому що певною мірою це знов-таки це масовий продукт. Це масовий продукт, як картини Енді Уорхола сьогодні. Це поп-арт, а колись це були об'єкти реклами.
Мені подобається це порівняння, да. Бо я так само, от, ну, коли ми перші роки намагалися десь виступали, чи намагалися усвідомити, ну, типа, проти чого, і, ну, тобто, було зрозуміло, що у мене було відчуття, тобто, я не хотів засирати рекламою простір. Тобто, мені здається, початку 2000-х це був простір засраний реклами. Купи, полікуй, зроби, там, продай, ну, коротше, оцього, знаєш, типа в лоб цих всіх комунікацій. Мені здається, що це примітивний підхід думати, що воно так, що це краще, воно так працює в лоб, і тому це треба використовувати. Я пам'ятаю, у нас був якийсь бренд пивний, і вони описували свою цільову аудиторію, знаєш, як типа там слесарі, сантехніки і так далі. І я тут кажу, ну, тобто, якщо я слесар, це не означає, що я не люблю, наприклад, не хотів би їздити на Феррарі, чи не хотів би айфоном користуватися, да? Тобто, я би хотів бути частиною, якби, цікавих, якісних, ну, продуктів. І це не означає, що вони не сприймуть, що їм треба показати якусь, типа, дебільну рекламу, і тоді вони, типа, ми через них проб'ємося. Це неправда. Тобто це спрощення людей, ділення їх на групи, оболванювання. Мені здається, що це типу, історія, вона кудись... Ну, це така концепція 90-х. І якщо подивитися на найкращі приклади реклами сучасної, світової, щоб робити таку рекламу, клієнт має теж бути на рівні не там, людини, яка усвідомлює вплив своїх дій. Тобто, розумієш, що, наприклад, я роблю рекламу, яка буде завішена вся Україна. Це буде по телеку. І має бути якесь типу, відчуття цінності, сказати щось більше, ніж просто купіть купіть і дайте мені $5. Купіть і дайте мені $5. А я куплю машину, я куплю великий будинок. Ну, тобто, мені здається, що це, в принципі, якась така, знаєш, така примітивна мова взаємодії зі світом. І, ну, я дуже радий, що у нас, ну, багато клієнтів, які приходять і які хочуть робити комунікації з нами, бо вони відчувають потребу в цьому ціннісному рівні, а не хі-хі, ха-ха, собачка, дівчинка, там, вайп, ля-ля-ля, пі-пі-пі. Ну, тобто, але це не означає, що в деяких місцях потрібно це зробити. Може, для кінтов 18-річних дітей, може, і класно десь щось сказати таке мовою.
Ну, я чесно скажу, вона не може бути...
Пік-шмік, бірі-пік.
Глобальною ця історія, тому що вона тоді просто перестане там нормально вирізнятися від інших реклам. І менше з тим хочеться донести, знаєш, яку думку і зафіксувати, що свідомо чи ні, в моменті часто люди ставляться до реклами як до чогось утилітарного, націленого на продажі, що ніби оцей бренд намагається мені щось продати. Але так чи інакше, от реклама, вона певною мірою, значною мірою, в принципі, формує візуальну культуру і ландшафт навколо нас. Я пам'ятаю, до прикладу, одна з моїх улюблених реклам – це реклама Рошен, та, що з піснею Вакарчука «Їду додому». І це так цікаво, бо ця реклама, вона не рекламує, в ній немає жодної шоколадки, в ній немає безпосередньо продукції Рошен. В ній, по суті, рекламується якби поїздка дальнобійника Україною. Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі. І це одна з реклам, яку я постійно пам'ятаю, і під яку спеціально теж написали цю пісню «Океан Ельзи». І довго вона не входила навіть в альбоми, наскільки я розумію, через якісь там права пов'язані з цим проєктом. Тобто це стає частиною візуальної культури, хочемо ми того чи ні. Проекти, які створюються, вони стають частиною, можуть стати частиною тої культури, яка збережеться, або тої культури, яку змиє час.
Так, так.
Якщо ми кажемо, що реклама – це частина цієї візуальної культури, так, і вона дає можливість використати ресурс в випадку, якщо у клієнта є сміливість до створення цих артефактів, які можуть зберігатися в часі, чи може це бути засобом?
Зараз, вибач, ти продовжиш, а я хотів сказати, що ти говориш, якщо є у клієнта сміливість.
Ну, я тебе цитую.
Да-да-да. А мені здається, що клієнт без сміливості, це, ну, тобто, бо, в принципі, для підприємництва потрібна сміливість. Проблема просто в тому, що там в якомусь глобальному масштабі, що люди в якийсь момент делегують прийняття рішень по рекламі, по маркетингу людям, не даючи їм повноваження.
Свободи.
І, да, і не передаючи їм оцей типу, азарт, оцей сміливості бізнес-жилки, бо такий самий ризик, як запустити рекламу Морщинської «Голос води», такий самий ризик відкрити новий, не знаю, новий завод. Купити, типа, обладнання на там $100 мільйонів. Але чомусь, типа, обладнання купують частіше, аніж запускають сміливу рекламу. Бо я просто хотів зробити якийсь, типа, знаєш, ремарку. Успішний клієнт, успішний бізнес, він має бути сміливим у всіх ключових сферах. Інакше він, типа, ну, помре, не виживе. Тим більше в часи, коли комунікація – це, ну, важливо. Особливо в світі. Особливо, коли наші бізнеси намагаються виходити в світ.
Назовні.
Назовні, так. Да. Якщо в них нема сміливості, це все. Це, ну, типу, ні в кого не виходить. От, тому що вони всі, типу, ой, будемо як тут показувати цю рекламу, яку ми тут, типу, ніхто в Америці, ну, рекламу створюють топові режисери. Спайк Лі, Спайк Джонс, Спілберг. Ну, роблять рекламу для топових брендів. І ти виходиш, типу, український бренд, і хочеш, типу, там буде поміченим. Ну, тобі треба просто в 10 раз сміливішим бути.
От тут якраз хочеться поговорити про те, як ти взагалі відчуваєш оцю нашу візуальну культуру. Минулого року ти був членом журі канських левів. Ти в матеріалі, ти знаєш, що відбувається в світі комунікації там. І дійсно багато режисерів, в тому числі там Девід Лінч знімав багато.
Всі топові режисери робили топові рекламні кампанії для топових брендів.
Де ми зараз знаходимося, от в контексті цієї глобальної візуальної культури, візуальної комунікації? Я знаю, що цього року, здається, це було так. Це в цьому році Шнайдер взяв Каннського лева.
Так.
Золото.
Так.
І це, здається, за перший раз.
Медмінних полів, так.
Перший раз цей був проєкт. А до цього не відбувалося.
Ну, до чому? До цього було бронза, срібло.
Ну, я про золото.
Ну, ти знаєш...
Ладно, це алчність.
Ні, це зі сторони просто. Мені коли, знаєш, 10 чи 12 чи 15 шорт-листів. І коли я отримував їх, то, звісно, розочаровувався. Окей, в перший раз я отримав, вау, шорт-ліст, ну, типа Кан, фу. Потім ти отримаєш шорт-ліст, блін, ну, що це таке? І кожен раз мені більш досвідчені дядьки, креативні директори, кажуть, ти розумієш, шорт-ліст — це ти потрапив в 5% найкращих робіт в світі. 5%. А золото — це 0,5. Але золото, тобто, це вже суб'єктивність, це якби казино, розумієш? Тобто це іноді політична гра. І тому, якщо подивитися на Канни, тобто, типу, круті бізнес-проекти, отримують шорт-лісти, отримують бронзи, а срібло, золото — це теж політична трохи історія. Будучи членом журі, можу сказати, що золото — це, в принципі, такий, типу, посил спільноті.
Щось донести.
Що ми хочемо бачити в майбутньому, яким має бути реклама. І, ну, тобто, це, знаєш, такий більше меседж, аніж, типу, нагорода за найкращий, типу, рекламний продукт. Хоча, зазвичай, ну, воно збігається, зрозуміло. Але може бути так не менш крутий продукт, який срібло отримав. Більше того, все в категоріях, багато категорій, куча. Тобто воно не таке просте. Не можна сказати, що типу, золото – це
хотів,
круто,
щоб
все
знищало.
Інше. Типу,
ні, я не хотів, щоб
Україна
це
знищало. Україна 13 канських левів. Вони зараз, їх можна подивитися на Ukraine Wow. От, їх забрала Ярослава Бресі.
Я не хотів, щоб це звучало як знецінення. Я про інше.
Окей.
Я інше хотів сказати.
Я хотів, щоб ти не знецінував здобутки креативної індустрії.
Ні, ну, Боже, збав. У мене там ніякого лева немає, навіть плюшевого. Тому я, безумовно, не маю морального права це робити. Питання було в іншому, радше. В тому, що це навпаки, якби я хотів підкреслити, що Україна здобула... Нарешті саме от гран-прі в цьому році.
І для мене... Золото.
Вибач, так, правильно, золото.
Гран-прі ще локально.
Not yet. Золото. Україна здобула золото. І це явно, ну, такий якийсь наш крок назовні. Тому що я не пам'ятаю точно, з ким була ця дискусія, але мені казали, що unreal. Ну, типу, дуже складно там Україні, ми не розуміємо, чого вони хочуть, у них там інша візуальна культура, у них, от ти сам сказав, інші бюджети, тому що там в Україні в рекламу менше інвестували порівняно там з іншими країнами. Я все це чув, і от ти в цьому знаходишся в процесі вже багато років, і ти можеш спостерігати тенденцію, і ти можеш сказати, що як ти відчуваєш, що з нами відбувається, наскільки наша здатність оцей культурний візуальний продукт робити конкурентним на міжнародному ринку. Як це відчувається в динаміці зараз?
Перший коментар, що типа культурний візуальний продукт — це, мабуть, ну, 10% канських левів. Бо в Каннах категорії дизайн, крафт — це дві категорії з 15. Є Creative Use of Media, є Direct, є Digital Craft, є Film, є зараз Influential Line, є там Creative Effectiveness Line, є там Titanium, є Creative Data. Тобто, якщо ми кажемо про Канни, то це більше не про візуальний продукт, а це більше про креативно-комунікаційний продукт.
Давай розширимо цю історію ще більше,
да.
Тому що Канни — це лише один фестиваль, а ще
головний.
Є, ну, в рекламі.
Так.
Ще є Webby Award, Україна має діджитальний. Вже дві, здається, нагороди на вебі, а може й більше.
Ні, більше, бо у нас навіть одна є в вебі. Угу.
Ну, і це теж досить велика, серйозна нагорода.
Це така діджитальна, трохи вона така, да, специфічна американська.
Є D&D нагорода.
Agency.
Є відчуття, що їх стає дедалі більше у нас. Тобто, можливо, я просто за цим спостерігаю останні там 10 років в цілому, а останні 3 роки набагато більш докладно, але відчуття таке, що нас там, ну, досягнень більше. Хоча був у цей період, пам'ятаєш, коли всі отримували Red Dot?
Та Red Dot — це треш. Є, якщо, щоб не повторювати 100 раз, можна загуглити в ISD Віктор Шкурба Red Dot і отримати там лінк на АІН. Хтось, ребята, перепостили мій пост про Red Dot, тому Red Dot вообще, це типа в світі, в комунікаційному світі професіональному тільки поважають Red Dot індустріального дизайну. Там, де Samsung і всякі Sony, інші бренди, а цей не поважають. От. Мені здається, що більше нагород, бо більше знають, українські агенції більше подаються. І поки це лише така взаємозалежність. Бо якщо взяти нас, подивитися на рейтинг, ну, навіть в Каннах, де ми там по рівню нагород, то ми, мені здається, навіть в топ-30 не входимо. Тому, по моїм відчуттям, що ми зараз комунікаційно в порівнянні зі світом дуже далеко. Єдине, де в нас щось типу виходить, це от якісь creative media і дизайн. От ті напрямки, де ми десь щось, бо ми зараз країна, яка, знаєш, в війні, країна, яка типу шукає дуже сильно свою ідентичність, знаходимо цікаві способи, як її виражати. Насправді в дизайн-категоріях дивляться і намагаються знаходити якраз роботи і тих професіоналів, які вміло вміють показувати свою ідентичність. Є підкатегорії спеціальні для цього. От, якщо казати про сучасну рекламу, яка вона, то ми дуже-дуже-дуже-дуже далеко ззаду. Позаду.
Це через культурний геп, чи технологічний, бюджетний?
Я думаю, що це через бюджетно-технологічний геп. Бо це результат того, що бізнеси не вірять до кінця в цінність інноваційних якихось рішень. Да? Тобто, навіщо тобі ризикувати, там, запускати голос води, наприклад, що ти можеш все ж таки просто купити там 10 флайтів по телеку, і в тебе воно в плюс-мінус спрацює. Да? Чи десь бути краще помітним на полках, як би, чи ціну знизити. І, типу, за рахунок ціни, да. Мені здається, що, ну, проблема, в принципі, ринку нашого, що у нас не новаторський ринок з точки зору комунікації і реклами. І він не динамічний, не встигає змінюватися, бо зараз світ — це соціальні медіа, технології, да. Це core. На них вже піар, ідеї, дуже якісний продакшн іде, да? Але це все складно. Потрібні люди досвідчені, щоб це продавати, щоб це робити. У нас люди, глобальна проблема, зростають, перегорають, бо ринок не досвідчений, не дає можливості, опять-таки, ідентичність свою проявляти, якісь справжні речі робити, цінності. Да? Все це таке, типу, примітивне. Люди доходять до якогось рівня досвіду і кажуть, ну, блін, гроші я простіше буду в айтішки заробляти, розумієш?
Ну, так, я якраз і це хотів сказати, ну, що там не так багато ресурсів, є певна, ну, відчуття таке, що воно недооцінене.
Вайден Кеннеді бере фі фі без продакшн бюджету за зйомки рекламного ролику $1,000,000.
Але знаєш, хочеться про хорошу тенденцію сказати. І мені здається, що от якщо і шукати якісь позитиви в тому, що ми зараз проживаємо цей період, то ось цей пошук української ідентичності, він сильно посилюється. І недавно у мене було інтерв'ю з Стефаном Загмайстром, коли він розповідав про те, що має робити Україна для того, щоб зацікавити світ. Він казав не про технологічність, він казав про автентичність українську, що...
Дивись, так, але без технологічності ця українська автентичність сприймається як ларьок посеред Африки. Розумієш?
Звісно.
Автентичність абсолютно точно це зараз наш коньок. Нас всі дивляться, всі зацікавлені відкривати нас, розкривати. Але без технологічного компоненту ми пропонуємо щось цікаве, але воно конкурує зі всім світом. Ідентичністю 100 країн світу. Всі можуть про цікаво, що тобі не цікаво, як американський турист, ідентичність Іорданії, Ватару, піски. Кіношки, там всі марсіані знімались, цікаво.
Я би хотів сказати, що це не про нашу здатність поки ще глобальної конкуренції, але от саме той імпульс, що посилився пошук цієї автентичності, так. І це відчувається прямо всюди, бо це в літературі зараз сильно відчувається, в музичній культурі, в кіно. Ніколи так багато українського контенту, українського продукту не створювалось, і це позитив. Але з чим я з тобою погоджуюся, це те, що дійсно є відчуття, причому у мене це відчуття не з точки зору, знаєш, суб'єктивщини навіть, а є просто глобальний таке враження, що у клієнтів не те, що немає ресурсів, да? Ресурсів нібито є, але от ринок наш комунікаційний, ринок там візуальний, який займається візуальними проєктами, там, типу дизайнерський, тощо, він не конкурентно здатний в бюджетах, і це ускладнює його розвиток. Тому що дійсно, якщо людина
всередині України?
Всередині України, так. І цікаво просто, що з цим, в принципі, зараз робити і чому, в принципі, так відбувається. Тому що мені здається, що сміливості часто бракує не лише бізнесам. Сміливості бракує самим представникам іноді цього ринку, які просто знецінюють і свої команди, і свої послуги.
Які готові за 5 копійок робити роботу, а у нас нема поваги до репутації. Тобто, якщо, условно кажучи, ніколи там Coca-Cola, условно кажучи, не піде до агенції, яка запропонує в 10 разів дешевше зробити рекламу в Америці. Тобто вони підуть до там Droga 5, там якесь BBDO New York, не пам'ятаю, хто їх веде. Тобто до агенції з репутаціями. Тобто тобі спочатку треба створити репутацію, показати, що ти можеш працювати з рівнем високим, і тоді з тобою будуть працювати. В Україні нема цього довіри до репутації, тобто хто дешевше тобі запропонує, плюс-мінус, ти, типа, тобі ок. Або ти йдеш до найбільш гучних агенцій, які більше кричать. Тобто це не означає, що це агенції, які більше створюють якісного продукту, вони просто більше в інфопросторі, да? І це тому, що у нас ринок недостатньо розвинутий.
От мені здається, що якщо вже шукати цю останню штуку, щоб підвести нас до якогось логічного завершення, то мені здається, що той інсайт, який ти насправді дав на самому початку, що бізнесом для того, щоб бути успішними, треба бути сміливими в своїх амбіціях, в своїх намірах. Так. Це стосується і нашого творчого ринку так само. І, мабуть, от не треба боятися просити справедливу винагороду і пропонувати складні проекти, тому що іноді мені здається, що сміливі проекти не втілюються не тому, що навіть клієнт був на них не готовий, а тому, що виконавець якось не осмілився запропонувати щось сміливе і дороге.
Це цікаво, і мені складно тут щось відповісти, бо не буває концепції, презентації, коли ми не проходили би, не думали про сміливу ідею.
Так, тобто, тому я вас наводжу як позитивний приклад.
Так, тобто в нас весь час ми намагаємося направити, рекомендувати, ну, іти з найбільш сміливим рішенням, бо ми знаємо, у нас трек рекорд, що це може дати непропорційний вихлоп, там не там 20%, там, а в 2, в 3 рази, в 4 рази, да, більший результат. І тому це працює. От.
Ну, і хочеться, так. Да.
Треба щось хороше, да? То я навалив, як...
Ні-ні-ні, це якраз, мені здається, дуже хороше, тому що я дійсно це підтримую. Я думаю, що хоч ти не згадав про креативність, коли ти згадував на початку, а я думаю, що це дійсно дуже важлива складова успіху, тому що вона часто відрізняється від попереднього запиту, з яким до тебе могли навіть прийти клієнти. І ти пропонуєш геть інший вектор, але саме він веде до успіху. І ця сміливість пропонувати щось інше, виходити за межі, мені здається, що це щось, що дуже надихає. І я ж кажу, що мені хочеться просто, щоб наші слухачі, вони не просто там, знаєш, от нас з тобою послухали сьогодні, щоб у них залишилося бажання просто витратити час, зайти там на сайт ISD Group, почитати ваші кейси, подивитися, що...
Інстаграм можна подивитися.
Інстаграм, да, це тега та ISD Group. Обрати собі шопер або сім. І бути сміливим.
Так, тобто успіх іде за амбіцією. Тобто, условно кажучи, має бути амбіція, тобто внутрішнє бажання показати себе, показати світу, відкрити, знайти. І тоді, ну, йде вже все інше. З'являються люди, які готові, з'являються навіть клієнти, які готові. От, і з'являються якісь такі приклади успіху. От.
Супер. Дякую тобі за розмову. Да. Я сподіваюся, вона вийшла для наших слухачів теж надихаюче.
Як мінімум, філософська цікава, да.
Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Також шукайте нас в Тіктоці та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого.